12 skyrius. Horizonte. Ta diena įsisiautėjo uraganas, baisiausiai audros forma. Vėjas pasisuko iš pietvakarių. Oros srovės veržėsi 90 mylių apie 166 km per valandą greičiu. Tai buvo tikras uraganas. Vienas iš tų uraganų, kurie sviedžia į krantą visus įlankoje ant inkarų stovinčius laivus ir prieš kurios net žemėje neatsilaiko stipriausi pastatai. Toks uraganas 1825 metų Liepos 25 dieną nusiaubė Gvadelupą. Jei vėjas gali nuversti nuo lafetų sunkias patrankas, įsivaizduokit, kas laukia laivo, kurio visas atramos taškas išėlusi jūra. Tačiau tik šitas judrumas ir gali jį išgelbėti. Viesului priešintis jis ir nebando, bet jei yra stipriai surestas, jis tengia atlaikyti pikčiausias bangas. Toks ir buvo Piligrimas. Praėjus keletui minučių po to, kai buvo įskutus sudraskytas Marselis, viesulas nuplėšė ir mažąjį kliverį. Dikasendas negalėjo iškelti net triselio, nors su šia maža stiprios drobės bure būtų buvę lengviau valdyti laivą. Taigi Piligrimas plaukė visiškai be būrių, bet vėjas mygo laivo korpusą, stiebus, takelažą, ir laivas lėkė nepaprastu greičiu. Kartais netrodėsi, kad jis šokteli virš bangų ir skrenda jų neliesdamas. Laivą mėtoma ant didžiulių audros išjudintų bangų pašėlusiai supo. Buvo baisu, kad jį iš užpakalio nesmoktų kokia milžiniška vilnis. Vandens kalnai rytosi greičiau, negu plaukė brigantina, ir būtų trenkę į laivų galį, jeigu jis nebūtų spėjęs kilti. Toks yra didžiausias pavojus, grėsiantis kiekvienam laivui, kuris bėga nuo audros. Bet kaip šio pavojaus išvengti? Padidinti Piligrimo greitį buvo neįmanoma. Pakėlus burės nebūtų išlikęs sveikas ne mažiausias jų skutelis. Reikėjo bandyti jį valdyti kiek įmanoma vairu, bet laivas vairui dažnai nepaklusdavo. Dikasendas nesitraukė nuo šturvalo. Jis prisirišo virve, kad kokia išėlusi banga nenuplautų jo į jūrą. Tomas ir Batas taip pat prisirišę stovėjo pasiruošę jam padėti. Laivo priekyje įsikibę į hitongus budėjo Herkulis ir Akteonas. Mrs. Veldon, mažasis Džekas, pusbrolis Benediktas ir Nana, Dikasendo įsakyti, sėdėjo kajutėje. Mrs. Veldon mėliau būtų buvusi denėje, bet Dikasendas griežtai pasipriešino, kam be reikalo statyti į pavojų gyvybę. Visi liukai buvo hermetiškai uždaryti. Dikas tikėjosi, kad jie atlaikys, jeigu į laivą staiga siūptels didžiulė banga. Bet jei iš nelaimės jie tos lavino svorio neatlaikys, laivas prisisems vandens ir paskęs. Kokia laimė, kad laivas buvo teisingai pakrautas ir baisiai pasvirusioje brigantinoje kroviniai nejudėjo. Dikasendas dar mažiau miegojo. Mrs. Veldon ėmė net nuogąstauti, kad jis neapsirktų. Ji vertė jį nors šiek tiek pailsėti. Ir štai kas vėl atsitiko naktį iš 13 į 14, tuo metu, kai Dikasendas miegojo. Tomas ir Batas buvo laivų galyje. Negoras, kuris šitoje denio dalyje retai pasirodydavo, staiga priejo prie jų ir net mėgino užmėgsti kalbą. Bet nei Tomas, nei jo sūnus nieko jam neatsakė. Staiga laivas smarkiai pakrypo į šoną. Negoras pargriuvo ir tikriausiai būtų įkritęs į jūrą, jei nebūtų įsikibęs į naktauzą. Tomas riktelėjo išsigandęs, kad nesuduštų kompasas. Dikasendas, promiegus išgirdęs riksmą, puolė iš kajutės ir atbėgo į laivų galį. Negoras jau buvo atsikėlęs, bet rankoje tebelaikė gelžgalį, kuri buvo ištraukęs iš po naktauzo. Jis sviedė jį į jūrą, kol Dikasendas dar jo nepastebėjo. Vadinasi, Negoras norėjo, kad į magnetintą rodiklį vėl rodytų teisingą kryptį? Taip, kadangi pietvakarių vėjas buvo dabar parankus jo kėslams. Kas atsitiko, paklausė jaunuolis. Tas nelemtas virėjas nugriuvo ant kompaso, atsakė Tomas. Baisiausiai išsigandęs Dikasendas pasilenkė prie naktauzo. Jis buvo sveikas, o lempučių apšviestas kompasas tebesilaikė ant savo koncentrinių ratų. Jaunasis jūreivis lengviau atsikvėpė. Sudužus vieninteliam laivo kompasui, nelaimė būtų buvusi nepataisoma. Bet Dikasendas negalėjo pastebėti, kad dabar, kai gelžgalys buvo ištrauktas, rodiklė vėl grįžo į savo normalią padėtį ir tiksliai rodo magnetinį polių, koks jis ir turėjo būti šiame meridiane. Vis dėlto jie negalima buvo kaltinti Negoro už tai, kad pargriuvo, kaip atrodė netyčia. Dikas Sendas nebereikalo nustebo, užtikęs į tokių vėlyvų metų laivų galyje. Ką jūs čia veikiate? Paklausė jis. Kas man patinka? Atsakė Negoras. Ką pasakėte? Sušuko Dikas Sendas, neįstengdamas užgniaužti pykčio. Sakau, atsakė laivo virėjas, kad nėra taisyklių draudžiančių vaikštinėti laivų galyje. Nėra taisyklių? Na, tai aš jas įvedu, atsakė Dikas Sendas. Draudžiu jums, girdite, draudžiu jums pasirodyti laivų galyje. Štai kaip, atsakė Negoras. Ir tas žmogus, šiaip jau gerai susitvardantis, pagrumojo kumščiu. Jaunuolis išsitraukė iš kišenės revolverį ir nukreipė į virėją. Negorai, pasakė jis, žinokite, kad su revolveriu aš niekad nesiskiriu. Ir paleisiu jums kulką į kaktą, vos tik pažeisite drausmę. Ta akimirka Negora kažkokia neįveikiama jėga prispaudė prie denio. Tai Herkulis paprasčiausiai nuleido sunkę savo ranką jam ant peties. Kapitone Sendai, tarė milžinas, jei norite, aš išmėsiu šitą niekšą už borto. Tai papotaus žuvys, jos ne per daug išrankios. Dar ne laikas, atsakė Dikas Sendas. Negoras atsitėse, kai tik Negro ranka pakilo, bet eidamas pro Herkulį suburbėjo. Prakeiktas Negre, aš tau dar atsimokėsiu. Tuo tarpu pasikeitė vėjas, ar bent atrodė, kad jis pasisuko per 45 laipsnius. Tačiau jaunuolį nustebino keistas dalykas. Jūroje šios permainos nebuvo matyti. Laivas plaukė vis tą pačią kryptimi, bet vėjas ir bangos užuot mygę paskui gali, daužė dabar kairį į bortą. Pavojinga padėtis, laivas gali neatsilaikyti. Todėl Dikui Sendui, gelbstintis nuo audros, teko laivą nukreipti per 4 rumbus. Antra vertus, jis pasidarė įtaresnis negu bet kada. Galva jam kvaršino mintis, ar nėra ko nors bendro tarp tų dviejų atsitiktinumų. Negoro kritimo šiandien ir pirmojo kompaso sudužimo. Ko čia buvo atėjęs virėjas? Gal jam kažkodėl prireikė, kad ir antrasis kompasas išeitų iš rikiuotės? O kam prireikė? Dikas neįstengė šios mįslės įminti. Juk Negoras, kaip ir visi, turėjo norėti kuo greičiausiai priplaukti Amerikos krantą. Mrs. Weldon, kai Dikas Sendas papasakojo apie šį įvykį, tam tikrą prasme pritarė jo nepasitikėjimui virėjui, bet nematė pagrindo apkaltinti jį sąmoningų laivo prietaisų gadinimu. Tačiau iš atsargumo Dikas Sendas įsakė nenuleisti nuo Negoro akių. Beje, šisai ir pats neužmiršo jaunolio įsakymų ir nebedryso rodytis laivų galyje, kur jis kaip virėjas neturėjo ko veikti. Be to čia buvo visam laikui perkeltas Dingas, o virėjas iš tolo jo šalinosi. Visą savaitę audra siautė niekiek nemažėdama. Barometras dar nukrito. Nuo kovo 14 iki 26 vėjas netrupučio nenutilo. Buvo neįmanoma nutaikyti ramesnę valandėlę vienai kitai būrė iškelti. Piligrimas plaukė į šiaurės rytus nemažesniu kaip 200 mylių per parą greičiu, o žemė vis nesirodė. Tačiau toji žemė, Amerika, kaip milžiniškas barjeras nusidriekusi tarp Atlanto ir Ramiojo vandenino, daugiau kaip per 120 laipsnių. Dikas Sendas pagalvojo, ar nesikrausto jis iš proto, ar dar suvokia tikrovę. O gal pats to nenumanydamas, jau tiek dienų plaukė neteisinga kryptimi? Ne, taip baisiai apsirikti jis negali. Saulė, nors pro rūkus, jis jos ir neižiūrėjo, vis dar teka laivo priekyje. Ir leidžiasi už jo. Bet kurgi tada dingo žemė? Kurgi toji Amerika, į kurią greičiausiai suduš jo laivas, jeigu jos vis dar nėra? Pietų žemynas ar šiaurės žemynas? Viskas įmanoma šioje maišatyje, bet piligrimas turi pasiekti vieną ar kitą. Kas įvyko prasidėjus tai baisiai audrai? Kas tebe vyksta dabar, jei tasai krantas, ar jis bus jų išsigelbėjimas ar pražūtis, vis dar nesirodo? Tad kas beliko Dikui Sendui? Tarti, kad jį apgavo kompasas, kurio duomenų neturėdamas atsarginio kompaso jis negalėjo patikrinti. Iš tiesų tokia baimė jį apėmė. Ir tai visai suprantama, juk iki šiol nesimatė jokios sausumos. Todėl valandėlę atitrūkęs nuo vairo, Dikas Sendas akių nenuleido nuo žemėlapio. Tačiau, kad ir kiek jį tyrinėjo, atsako nerado. Dėl Negoro kaltės susidariusioje situacijoje jis ir negalėjo šios mįslės įspėti, kaip nebūtų galėjęs įspėti bet kuris kitas. Ta diena, tačiau, apie 8 valandą ryto, nutiko nepaprastos svarbos įvykis. Laivo priekyje budėjęs Herkulis staiga sušuko: žemė, žemė! Dikasendas puolė į laivo priekį. Ar neapgavo Herkulio akis? Juk jis ne jūreivis. Žemė? Šūktelėjo Dikasendas. Ten, atsakė Herkulis, rodydamas į beveik neįžiūrimą tašką horizonte šiaurės rytuose. Per jūros ir vėjo kauksmą beveik negalima buvo susišnekėti. Jūs pamatėte žemę? Paklausė jaunuolis. Taip, atsakė Herkulis, linktelėdamas galvą. Ir vėl ištiesė ranką į priekį link kairiojo piligrimo borto. Jaunuolis įsmeigė akis į tolį, bet nieko nematė. Ta akimirka, sulaužiusi Dikui Sendui duotą žodį, į denį atėjo Mrs. Veldon. Ji išgirdo Herkulio šūktelėjimą. Mrs., sušuko Dikas Sendas. Kadangi susikalbėti buvo neįmanoma, Mrs. Veldon taip pat ėmė ieškoti akimis žemės, kurią pastebėjo negras. Rodės tame žvilgsnėje susitelkė visa jos gyvybė. Herkulis, matyt, netiksliai rodė kryptį, nes nei Mrs. Veldon, nei jaunuolis nieko horizonte neįžiūrėjo. Staiga Dikas Sendas taip pat ištiesė ranką. Taip, taip, žemė, sušuko jis. Rūkų properšoje šmėstelėjo lyg ir kalno viršūnė. Jūrininko akis negalėjo apsirikti. Galų gale, šūktelėjo jis, galų gale. Jis mėšlungiškai įsikibo į falšbortą. Mrs. Veldon, Herkulio prilaikoma, nenuleido akių nuo žemės, kurios jau beveik nesitikėjo pamatyti. Jūros krantas su ta aukšta kalno viršūne stuksojo už 10 mylių, kairėje laivo pusėje pavėjui. Prošvaistė debesyse praplatėjo. Ir krantas aiškiau matėsi. Tikriausiai tai buvo koks nors Amerikos žemyno iškišulys. Piligrimas su nuleistomis burėmis negalėjo tiesiai jį pasukti, bet būtinai turėjo jį priplaukti. Dar keletas valandų ir viskas išsispręs. Buvo 8 valanda ryto. Vadinasi, dar prieš vidudienį piligrimas tikriausiai priartės prie sausumos. Dikas Sendas davė ženklą ir Herkulis nuvedė Mrs. Veldon atgal į kajutę. Laivą taip supo, kad jį viena nebūtų paėjusi. Kurį laiką pastoviniavęs laivo priekyje, jaunuolis grįžo prie šturvalo pas seną į Tomą. Pagaliau jis išvydo tą ilgai lauktą, karštai svajotą krantą, bet su baime širdyje. Iš tiesų, esamomis sąlygomis, tai yra audros nešamas į pavėjui pasirodžiusią žemę, piligrimas suduš ir jį ištiks baisus tos katastrofos padariniai. Praėjo 2 valandos. Iškišulys jau buvo matomas traverse. Ta akimirka ant denio pasirodė Negoras. Šis įkys nepaprastai susidomėjęs, įsispoksojo į krantą, palingavo galvą, kaip žmogus suprantas, kas atsitiko, ištarė vardą, kurio niekas neišgirdo, ir vėl nusileido žemyn. Dikas Sendas tuo metu stengiasi įžiūrėti pajūrį, kuris turėjo driektis už iškišulio. Prabėgo dar 2 valandos. Iškišulys stuksojo laivų galėje iš kairės pusės, bet kranto vis nebuvo matyti. Tuo tarpu dangus nusigiedrėjo, ir toks aukštas krantas kaip Amerikos žemynas, apjuostas didžiulių Andų kalnų grandinės, turėjo būti matomas iš toliau kaip 20 mylių. Dikas Sendas pasiėmė žiūroną, pamažu nužvelgė visą rytinį horizontą. Nieko, nieko nematyti. 2 valandą po pietų pastebėtoji žemė visiškai dingo už piligrimo. Priekyje, pro žiūroną, nesimatė nei aukšto, nei žemo kranto. Tada Dikas Sendas garsiai sušuko ir pasileido laiptai žemynį kajutę, kur buvo Mrs. Veldon, mažasis Džekas, Nana ir pusbrolis Benediktas. Ten buvo tik sala, pasakė jis. Sala, Dikai? Bet kokia, paklausė Mrs. Veldon. Žemėlapis pasakys, atsakė jaunasis jūreivis, ir nubėgęs į kubriką atsinešė žemėlapį. Štai, Mrs. Veldon, štai, tarė jis, ta žemė, kurią matėme, gali būti va šitas taškelis pasimetęs ramiajame vandenyne. Velykų sala. Kitų salų šiuose vandenyse nėra. Ir ji jau pasiliko už mūsų? Paklausė Mrs. Veldon. Taip, vėjas mus toli jau nunešė. Mrs. Veldon įsmeigė akis į Velykų salą, vos pastebimą tašką žemėlapyje. O kaip toli jį nuo Amerikos žemyno? 35 laipsniai. O kiek mylių? Apie 2000. Tai piligrimas nepajudėjo iš vietos, jei mes vis dar taip toli nuo žemyno. Mrs. Weldon, atsakė Dickas Endas ir perbraukė ranką savo per kaktą, lyg norėdamas geriau susikaupti. Aš nežinau, negaliu paaiškinti jums, kodėl mes taip neįtikėtinai užgaišome. Ne, negaliu. Nebent kompasas rodė neteisingai. Bet šita sala, tai gali būti Velykų sala, kadangi vėjas varė mus į šiaurės rytus, ir reikia dėkoti dangui, kad jis pagaliau leido man nustatyti, kur mes esame. Taip, tai Velykų sala, taip, nuo jos iki kranto dar 2000 mylių. Pagaliau aš žinau, kur mus nunešė audra, ir jeigu ji nurims, yra vilties, kad mes sveiki ir gyvi išlipsime Amerikos krante. Dabar mūsų laivas nebepasiklydęs beribėse ramiojo vandenyno plotuose. Jaunasis jūreivis savo pasitikėjimu užkrėtė visus, kurie jo klausėsi. Net ir Mrs. Weldon pralinksmėjo. Iš tiesų, šitiems vargšams žmonėms atrodė, kad visi vargai pasibaigė, kad piligrimui vėjo nešamam į saugų uostą telieka palaukti jūros potvinio ir jis įplauks į jį. Velykų sala, tikrasis jos vardas Vaihu, buvo atrasta Deivido 1686 metais. Paskui joje lankėsi Kukas ir Laperuzas. Ji yra 27 laipsnių pietų platumoje ir 112 laipsnių rytų ilgumoje. Brigantina nukrypa nuo savo kurso daugiau negu 15 laipsnių į šiaurę. Tikriausiai dėl to pietvakarių viesulo, variusio juos pirmin. Vadinasi, piligrimas buvo dar už 2000 mylių nuo kranto. Vis dėlto, genamas šito vėjo, pučiančio nepaprastai smarkiai, jis mažiau kaip per 10 dienų pasieks kurį nors Pietų Amerikos uostą. Bet ar negalėjo jie tikėtis, kaip sakė jaunasis jūreivis, kad oras pasitaisys ir bus galima iškelti vieną kitą būrę, kai pasirodys žemė? Štai kokia viltimi dar gyveno Dickas Endas. Jis galvojo, kad tas uraganas siaučias tiek dienų galų gale nusibaigs. Ir dabar, kai pasirodžius Velykų salai, jis galėjo tiksliai nustatyti, kur yra piligrimas, jis pagrįstai tikėjosi, kad vėl valdydamas laivą sugebės nukreipti jį į saugų uostą. Taip, ši vieniša sala jūroje, atsiųsta keleiviams tarsi apvaizdos malonę, sugražino Dickui Endui pasitikėjimą. Nors jų laivą tebemėtė uraganas, kurio Dickas Endas negalėjo numalšinti, jis bent neplaukė visiškai aklomis. Beje, stipriai suręstas ir gerai įrengtas piligrimas mažai ten nukentėjo nuo įnirtingų audros antpolių. Jis prarado tik Marselį ir Kliverį. Ta nuostolį nesunku bus atitaisyti. Pro nepralaidžias laivo korpuso ir denio siūles neprasiveržė nei vienas lašas vandens. Siurbliai veikė be jokių sutrikimų. Šiuo atžvilgiu piligrimui negrėsė joks pavojus. Tebesiautėjo tik tasai begalinis uraganas, kurio gaivalingos jėgos niekas atrodė neįstengs numaldyti. Dickas Endas galėjo tam tikrą prasme paruošti laivą kovai su viesulu, bet negalėjo įsakyti vėjui susilpnėti, vilnims nurimti, dangui nusigiedrinti. Jei savo laive jis buvo pirmas po dievo, tai už borto vėjui ir bangoms įsakinėjo tik vienas dievas.